นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมันติณโอกาสวันนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเป็นกันพิเศษท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชีวิตของเราได้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายจากปี2524มาแล้วเข้าเขตปี2525ได้เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานี่เดือนที่4แล้วแสดงว่าเราท่านทั้งหลายมีบุญได้สั่งสมอบรมมาดีอยู่จึงไม่ได้ล้มหายตายจากกันไปในสมัยนี้แถมยังมาได้สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีอีกด้วยนี่แสดงว่าบุญรักษาเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วทุกคนก็สมควรที่เราจะไม่ประมาทแสวงหาบุญกุศลอันเป็นผลกำไรแห่งชีวิตเสิร์ฟต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยสอนให้เราละเว้นจากบุญเลยและไม่เคยสอนให้เรากลัวบุญเลยดังพระบาลีที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกปุญญสูตรเล่มที่25ว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญสุขคติตังภิกขเวอธิวัจนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้ก็มีว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยบุญของใครสั่งสมไว้มากเท่าไรก็เกิดความสุขมากเท่านั้นสยังกตานิปุญญานิตังมิตังสัมปรายิกะบุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมไว้แล้วจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีที่สุดสามารถติดร้อยห้อยตามเราไปทุกสีก้างดังนี้ก็มีปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินาบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้ก็มีรวมความว่าบุญนี่ดีมีประโยชน์มีอนิสงส์มากมายเหลือที่จะนับจะประมาณดังนั้นเราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ปลอดภัยก็เพราะผลบุญรักษาจึงสมควรแล้วที่ทุกท่านจะไม่ประมาทในการทำบุญคนฉลาดไม่เป็นผู้ประมาทในการทำบุญดังพระบาลีว่าอัปปมาทังปะสังสันติปุญญกิริยาสุปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญในการทำบุญกิริยาวัตถุอัปปมาทังปะสังสันติย่อมสรรเสริญซึ่งความไม่ประมาทปุญกิริยาสุปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญกิริยาวัตถุก็คือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนั่นเองเรียกว่าปุญกิริยาวัตถุทานกุศลมีอานิสงส์ให้บุคคลไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากศีลกุศลมีอานิสงส์ให้บุคคลสวยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนเหมือนผู้ที่ประกวดนางงามนางงามสงกรานต์ก็ดีนางงาม200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีนางงามจักรวาลก็ดีผู้ที่ได้เป็นนางงามรองนางงามเพราะบุญบุญชาติก่อนสร้างมาดีแข่งกันไม่ได้แข่งวาสนาบารมีแข่งกันไม่ได้แข่งบุญกุศลแข่งกันไม่ได้ใครทำใครได้นี่แหละผลออกมาเป็นอย่างนี้สุวรรณตามีผิวพรรณงามก็พอบุญสุสรตามีเสียงไพเราะก็พอบุญสุสันธานังมีสวดทรงงามก็พอบุญสุรูปตามีรูปสวยบุญทั้งนั้นไม่ใช่เพราะผลบาปไม่ใช่เพราะผลกรรมดังนั้นจึงสมควรแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะไม่พากันประมาทต่อการทำบุญแม้การฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญธรรมัสสวรรณไมยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมผู้ที่เทศก็จะบรรลุบุญธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม เมื่อเราฟังธรรมแล้วทำความเห็นให้ตรงได้ก็เป็นบุญเรียกว่าทิฏฐุชุกขังคือตรงอย่างไรตรงที่ว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีเราฟังแล้วเราเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะว่าเป็นบุญกุศลอีกอันนึงดังนั้นตอนนี้ไปก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์ของการบูชาทั้งที่เป็นส่วนอามิตรและการปฏิบัติเมื่อจะว่าถึงอานิสงส์ของการบูชาแล้วเราก็ควรจะตั้งปัญหาถามเป็นข้อๆไปหนึ่งคำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรสองบูชามีกี่อย่างอะไรบ้างสามใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาสี่เราจะเอาอะไรเป็นของไปบูชาท่านห้าเมื่อบูชาแล้วจะได้ประโยชน์แต่อานิสงส์เป็นการใดบ้างก็จะเทศถึงห้าข้อหกข้อย่อๆคำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรตอบคำว่าบูชาแปลและหมายความได้กี่อย่างหนึ่งคำว่าบูชาแปลว่าสักการะอันวิเศษที่จะนำไปให้ท่านผู้มีคุณนะบูชาแปลว่าสักการะอันวิเศษที่เราจะนำไปให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ปูชะธาตุท่านแปลว่าประเสริฐบูชาแปลว่าของประเสริฐแปลว่าของดีบูชะนี่เป็นชื่อของเทวดาก็มีบูชะแปลว่าผู้ที่มีคุณนั้นสูงสุดหมายความว่าเครื่องสักการะคือดอกไม้ธูปเทียนนั่นแหละบูชาก็หมายถึงเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนปูชะธาตุในอัตวบูชาปูชาในอัตวประเสริฐมันปูชานี่แปลว่าดีปูชาแปลว่าเสริฐปูชาแปลว่าเลิศมาจากใจจิตใจคนสูงเมื่อใจสูงใจดีใจงามก็เลือกเอาของดีของงามของอันวิเศษของนับประเสริฐนำไปให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์นั่นคำว่าบูชาหมายความว่าประเสริฐหมายความว่าดีหมายความว่าเลิศก็หมายถึงจิตใจของคนผู้ที่จะบูชานั้นได้เลือกคัดจัดสรรเอาสักการะคือดอกไม้ถูกเทียนที่เราเลือกแล้วว่าเป็นของดีเพื่อจะนำไปให้ท่านผู้มีบุญคุณพ่อแม่ท่านผู้มีพระคุณเจ้าขุนมุนนายหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นเพื่อจะไปบูชาพระรัตนตรัยอันนี้เป็นความหมายของคำบูชาคนหนึ่งสองคำว่าบูชาท่านหมายถึงทำการทำความเคารพอันนี้หมายความปูชะตัวนี้แปลว่ากระทำกระทำความเคารพปูชะตัวต้นแปลว่าเครื่องสักการะปูชะตัวหลังหมายความว่ากระทำความเคารพนับถือท่านใช้คำว่าสักการะคารุการะความหมายของคำว่าบูชาหนึ่งสักการะสองคารุการะสามอนันต์สี่อภิวันทนะมีความหมายทั้งสี่อย่างปูชาหมายความว่าทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจเราเคารพเรานับถือเคารพโดยกายอ่อนน้อมเคารพโดยวาจาพูดจาไพเราะอ่อนหวานแล้วเคารพโดยใจมีใจเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้ก็ชื่อว่าบูชาเรียกว่าคารุการะทำความเคารพทางกายทางวาจาใจสามบูชาแปลว่านับถือหมายก็ว่าการนับถือคือนับให้รู้แล้วก็ถือเอาไปปฏิบัติตามเช่นนับให้รู้ว่าโอวาทของพระพุทธเจ้ามี3คือ 1. ห้ามไม่ให้บุคคลทำความชั่ว 2. ให้บุคคลทำแต่ความดี 3. ให้สอนให้บุคคลชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสเรานับให้รู้ว่าโอวาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่3ข้อแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างนี้ท่านเรียกว่านับถือนับด้วยถือด้วยเอ้าโยมรักษาศีล5เหรอสมโพธิ200ปีนี่เราจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดูซิเมื่อญาติโยมทั้งหลายพากันเข้าวัดเข้าวามากมายในปีนี้ในระหว่างนี้พากันบวชเนกขัมมะถือศีลเป็นจำนวนมากในกรุงเทพมีแทบทุกวัดวัดมหาธาตุก็เป็นหลายพันทีเดียววัดสุทัศน์ก็มีแล้ววัดท่านพร้าวก็มีวัดบางชันตั้ง365คนวัดลาดพร้าวก็ประมาณ200คนวัดมหาธาตุ 3-4,000แล้วก็วัดบางกิ่งแก้วบ้างวัดจิตการนิมิตบ้างแล้วก็วัดบางเสาธงบ้างโอ้มีเยอะอาตมายังขึ้นเครื่องบินไปสอนพวกเนกขัมมะพวกบวชที่พามถึงโน้นภูเก็ตโน้น นี่ยังจะต้องไปสอนพิษณุโลกหรือพิจิตรอีกด้วยนะต้องค้นทุกแห่งในต่างจังหวัดก็มากบวชเนรภาคสุร้อนก็เยอะเพราะฉะนั้นเราทำอย่างนี้ที่เราเป็นชาวพุทธฝนฟ้ามันก็ตกฤดูเดือน5แทนที่จะร้อนจัดกับหนาวเคยอีกแล้วฝนก็ตกแล้วน้ำก็ท่วมได้แล้วนี้ท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าถ้าหากว่าประชาชนพากันถือมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วฝนฟ้าก็ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลด้วยตกก็ตกทั่วถึงกันด้วยถ้าหากว่าประชาชนไม่อยู่ในศีลจิตในธรรมแล้วฝนก็ไม่ตกตกก็ไม่ถูกต้องตามฤดูกาลตกก็ไม่ทั่วถึงกันด้วยนี่ถ้าถูกต้องมันก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูที่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วเพราะว่าประเพณีเก่าๆของโบราณโบราณเราพากันค้นพากันเอาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติจารีตประเพณีทั้งหลายแหละก็เชื่อเห็นว่านี่คือการบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมสงฆ์บูชาบุรพชนผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ก่อกู้เอกราชอิสรภาพของประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นมรดกตกถึงมาพวกเราเป็นสุวรรณภูมิแผ่นดินทองอยู่นี้เพราะท่านเสียสละมาแล้วเราระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเราก็พากันสร้างคุณงามความดีเป็นบวชชีพามเหล่านี้เป็นต้นก็คือว่าเราได้บูชาพระคุณของท่านแล้วถ้าหากว่าเราได้บูชาอย่างนี้เลยไปเราก็จะมีความสุขความเจริญประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขโดนผู้ร้ายก็ลดน้อยถอยลงไปเอาละนี่คือการบูชานะแปลว่านับถือนับด้วยถือด้วยนับให้รู้ดูให้จำทำให้จริงมันก็ได้ผลดีเกินข้อ4คำโมบูชาท่านแปลว่ากราบไหว้หมายความว่าการกราบไหว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าคือว่าอาภิวันทนะเพราะการกราบการไหว้นั้นมันมี4 1ลาภวันทนาไหว้เพราะอยากได้ลาภอย่างนี้ได้บุญน้อยหน่อยแต่ก็ดีโยเป็นอย่าไหว้อยากถูกลอตเตอรี่2พยวันทนาไหว้เพราะกลัวทำไมไหว้กลัวเขาจะฆ่าหรือกลัวผีจะหักคอเดินผ่านสถานที่พระภูมิเจ้าที่ไหว้โดยความเกรงหรือความกลัวอย่างนี้ก็เป็นการไหว้ก็อยู่ในอัตถบูชาและข้อที่3จารีตประเพณีเราไหว้ตามจารีตประเพณีเคยไหว้ก็ไหว้กันมา4อภิวันทนะไหว้พิเศษหมายความไหว้โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นความหมายของคำว่าบูชาหมายความได้4อย่างหมายถึงสักการะอันวิเศษที่เราจะนำไปให้ผู้มีพระคุณบุญคุณหนึ่งหมายถึงการทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจหนึ่งหมายถึงการนับด้วยถือด้วยหมายถึงการกราบไหว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ทีนี้ปัญหาข้อที่2บูชามีกี่อย่างอะไรบ้างตอบการบูชามี2อย่างคืออามิตรบูชาบูชาด้วยอามิตรมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเช่นถึงพระไตรสนคมสมาทานศีล5ศีล8ศีล10รักษาบริสุทธิ์ศีล4หรือศีล207และเจริญสมถะวิปัสสนาสูงต่ำขึ้นไปตามลำดับข้อที่3ถามว่าใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาตอบว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาถามต่อไปอีกปัญหาข้อที่4ของที่ควรบูชาซึ่งจัดเป็นอามิตรได้แก่อะไรบ้างของอะไรที่ควรจะไปบูชาล่ะนั้นก็ตอบว่าของที่ควรเอาไปบูชาก็มี2อย่างคืออามิตรกับการปฏิบัติที่เป็นฝ่ายอามิตรเช่นมาลาระเบียบดอกไม้ต่างๆเช่นเราจัดโต๊ะหมู่จัดดอกไม้ใส่พานใส่แจกันสวยสดงดงามอันนี้เรียกว่ามาลาก็เป็นของที่คนเอาไปบูชาได้คันธะของหอมทุกชนิดนำอบนำหอมถูกหอมวิเลปณะเครื่องหลุบไหลตลอดจนปูนขาวฉาบกุฏิเหล่านี้เป็นต้นประชุเวปณะอาภรณะอาภรเครื่องตกแต่งประดับหรือผ้าที่บูชาพระธาตุบูชาพระพุทธรูปบูชาต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ทีปะประทีปเทียนซึ่งอุปกรณ์แสงสว่างทั้งหลายไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นภูปะภูปต่างๆเช่นถูกสีสมนึกถูกหอมถูกหอมมงคล แล้วก็ปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขอันนี้ก็เป็นของควรที่นำไปบูชาได้ไปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพ่อแม่บูชาครูบาอาจารย์ได้ทั้งนั้นนี่เป็นของที่ควรบูชาเป็นฝ่ายอามิตรนี้การบูชาด้วยอามิตรการบูชานอกจากอามิตรก็ได้แก่การบูชาด้วยการปฏิบัติเช่น 1. เราถึงพระไตรสรณคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตัวอย่างที่เราเปล่งวาจาพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สามตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สามตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สามอย่างนี้ก็เป็นการบูชาผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลห้ามีกัลยาณธรรมพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีกลิ่นหอมคือครั้งหนึ่งพระอนนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ากลิ่นอันเกิดจากรากกลิ่นหอมเกิดจากรากสมเด็จพ่อก็เทศแล้วกลิ่นหอมที่เกิดจากต้นลำต้นสมเด็จพ่อก็เทศแล้วกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเป็นดอกมะลิสมเด็จพ่อก็เทศแล้วแต่กลิ่นหอมชั้นอะไรเนาะที่ไปได้ตั้งตามลมในทนลมเพราะกลิ่นหอม3อย่างไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสอานนท์เธออยากจะฟังอะพระองค์ก็เทศถึงว่ากลิ่นของคนมีศีลสิอุบาสกอุบาสิกาคนใดอยู่บ้านใดนิคมใดเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ตั้งมั่นอยู่ในกัลยาณธรรมนั่นแหละคือว่าเป็นผู้มีกลิ่นหอมหอมทั้งตามลมและทนลมถ้าอุบาสกอุบาสิกาคนใดมีลักษณะอย่างนี้สนานชีพามทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนถึงพระรัตนตรัยมีศีลมีธรรมแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญพระองค์จึงตรัสเป็นพระคาถาว่าโยจะศีลวตังคันโทวาติเทเวสุอุตตโมเป็นของคนมีศีลหอมตลกอบอวลไปทั้งตามลมและทนลมหอมไปในหมู่มนุษย์หอมไปในหมู่เทวดาพระมุนาปิประสังสิโตแม้พรมในหมื่นจักรวาลก็ยกย่องสรรเสริญคนมีศีลมีธรรมดังนี้ดังนั้นการบูชาด้วยการรักษาศีลถึงพระรัตนตรัยก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ2เราสมาทานศีล5หรือสมาทานศีล8สมาทานศีล10รักษาศีล227ก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติขั้นต้น3ไหว้พระสวดมนต์เรียนธรรมะเจริญสมถกรรมฐานเช่นภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีเจสาโลมานะขาตันตาก็ดีที่ว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเหมือนกัน4เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ชื่อว่าได้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาทีนี้การบูชานั้นจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ประการใดตอนนี้ว่าถึงอานิสงส์เป็นปัญหาข้อที่6ประโยชน์อานิสงส์ของการบูชามีมากคำว่าอานิสงส์ท่านแปลว่าชมเชยอานิสงส์ท่านแปลว่าเบียดเบียนอานิสงส์ท่านแปลว่าไหลออกทีนี้การบูชาโดยอามิตรก็ดีด้วยการปฏิบัติก็ดีจะได้อานิสงส์เป็นประการใดบ้างก็เป็นปัญหาในวันนี้อานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายของว่าตัวผู้ที่บูชานั้นก็ได้ชมบุญของตัวเองว่าเป็นโชคดีเนาะที่เราได้โอกาสมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อันนี้เราก็ชมเชยบุญของเราแม้คนอื่นมาเห็นเราได้ทำการบูชาเขาก็กล่าวสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธา ได้นำดอกไม้ถูกเทียนได้ปฏิบัติธรรมะเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเดชบูชาพระธรรมเป็นผู้ที่มีปัญญาบูชาพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มีลาภนี่แหละเรียกว่าเราไว้บูชาพระรัตนตรัยแล้วทีนี้ปัญหาต่อไปเราจะดูบูชาแล้วจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์เป็นประการใดอานิสงส์แปลว่าชมเชยอานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนคือเบียดเบียนกิเลสความโลภความโกรธความหลงอานิสงส์แปลว่าไหลออกผลจะไหลออกเป็นนิดเช่นพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นสุชิมมานพได้เอาไปบูชาพระธาตุของลูกชายไปเป็นพระปฏิเนี่ยแล้วก็ตามหาลูกชายไปเห็นแต่พระธาตุตายซะแล้วก็ได้เอาลักจันไปเอาน้ำไปประพรมพระเจดีย์แล้วก็เอาผ้าเข้ามาเป็นธงผูกเป็นธงแล้วก็หาเก็บดอกไม้ป่าไปบูชาพระธาตุของลูกชายนี่พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นสุชิมามานพขันมาเป็นพระพุทธเจ้าอานิสงส์บูชาก็มากมายไกลกองจนกระทั่งพระสงฆ์ทั้งหลายกล่าวว่ายกย่องว่าอานุภาพพระพุทธเจ้านี่มากเหลือเกินพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่อานุภาพของพระพุทธเจ้าหรอกโน้นเป็นอานิสงส์เมื่อครั้งฉันเป็นสุชิมามานพในบูชาลูกชายโน้นนี่มันไหลออกเป็นนิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังตามไปนั่นก็เป็นอานิสงส์เรียกว่าไหลออกเป็นนิดทีนี้เมื่อถึงว่าอานิสงส์โดยส่วนมากแล้วก็หนึ่งการที่เราได้บูชาโดยอามิตรโดยการปฏิบัตินี้ถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญอันมากแก่ตัวของเราด้วยสองคือว่าเราได้เป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายคือเป็นคนไม่ประมาทสามคือว่าเราได้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าสี่คือว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งไปในตัวเสร็จขอยกตัวอย่างในด้านอามิตรบูชาซะก่อนผู้ที่บูชาโดยอามิตรคือดอกไม้ถูกเทียนนี้มีตัวอย่างนายสุมนะมาลาการคือในกรุงราชคฤห์มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมนะเขาบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิวันละ8ธนาได้รับพระราชทานรางวัลวันละ8กหาปณะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินมาสู่ที่บำรุงของพระราชาเห็นพระศาสดาเสด็จเข้าไปวินทบาทพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีจิตเลื่อมใสคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้จะทรงฆ่าหรือทรงเนรเทศเราเสียจากแว่นแขวนก็ตามเถิดเพราะแม้เมื่อพระองค์จะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานพอเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลเราจะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วสละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8ธนานจัดให้เป็น8กำมือบูชาพระพุทธองค์พระราชาทรงทราบแล้วทรงเลื่อมใสรับสั่งให้หานายมาลาการมาได้พระราชทานช้างม้าทาสทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนแต่เครื่องอลังการอย่างละ8ละ8นะและม่านสวยกหาปณะพันหนึ่งกับเครื่องประดับชื่อมหาปราสาทแก่เขาพระอนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่ะผลของการบูชาจะมีแก่นายมาลาการอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าอนนท์นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาด้วยดอกไม้จักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกัปท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วจักเป็นพระปฏิจจกพุทธเจ้านามว่าสุมนะนี่แหละญาติโยมโปรดฟังให้ดีเรื่องนี้ที่เห็นว่าแม้อามิตรบูชาที่บุคคลถวายด้วยศรัทธาย่อมมีพลานิสงส์มากมายจนถึงกับเป็นพระวปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระปฏิจจกพุทธเจ้าได้เรียกว่าอานิสงส์ต่ำก็ไปสวรรค์สูงก็ไปนิพพานเรื่องที่สองพระสุทธาบินดิยเถระอันนี้ตัวอย่างในเรื่องอามิตรบูชานะกุลบุตรผู้หนึ่ง ได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อสร้างบุญอยู่ในภพนั้นๆในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเมื่อพระภูมิพระภาคทรงพระชนอยู่ไม่อาจทำบุญได้เมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วก็ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในแผ่นอิฐทั้งสองในเมื่อมหาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุพระเจดีย์ธาตุของพระพุทธองค์ด้วยบุญญากรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์โลกสิ้น94กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้บังเกิดในเรือนแห่งสกุลหนึ่งรู้เดียงสาแล้วเลื่อมใสในพระศาสนาบวชไม่สู้นานนักตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าสุทาบินิยเถระเรื่องนี้ที่เห็นว่าบุญกุศลเพียงเล็กน้อยที่บุคคลทำไปด้วยใจอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นปัจจัยอันแก่กล้าสามารถให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็เป็นอานิสงส์ของอามิสบูชาสามเรื่องนางโกสาตกีเทพธิดาเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานทรงสร้างพระสถูปและฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงรัตถคือคนหนึ่งทำละสรีระแต่เช้าตรู่ถือดอกบัวผมสี่ดอกด้วยตั้งใจว่าจะบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางได้เดินมุ่งหน้าตรงต่อพระสถูปอย่างเดียวขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็วเอาเขาขวิดนางให้ถึงแก่ความตายนางตายแล้วเลยไปบังเกิดในหมู่เทพธิดาชั้นดาวดึงส์ปรากฏพร้อมกับรถในถ้ำกลางบริวารของท้าวสกเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเล่นกรีฑาในพระราชอุทยานมีภูษาเหลืองธงเหลืองเครื่องอลังการเหลืององค์ก็รูปไล่ด้วยจันเหลืองทัดทรงดอกอุบลเหลืองมีปราสาทและที่บรรทมก็เหลืองที่นั่งก็เหลืองโภชนะก็เหลืองชัดก็เหลืองรถก็เหลืองทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะผลบุญที่นางได้นำดอกบัวผมสี่ดอกไปบูชาพระสารีริกธาตุของพระศาสดาเรื่องนี้ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วหรือทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าบุคคลบูชาด้วยใจอันเลื่อมใสจริงๆแล้วย่อมได้รับพระอานิสงส์เป็นอันมากเช่นนี้นี้ก็เป็นอานิสงส์ของการบูชาโดยอามิสได้สามเรื่องทีนี้เรื่องที่สี่เรื่องนางปัญจปาปาหรือปัญจปาปีนางปัญจปาปาเป็นธิดาของคนขัดสนในเมืองพาราณสีขยำดินเหนียวทาฝาเรือนพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปขอดินเหนียวนางโกรธแล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงไปในบาทของท่านคือถวายอย่างไม่พอใจเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทเป็นธิดาของคนขัดสนมีมือเท้าปากในตาจมูกที่เละพิษปกติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัญจปาปาแปลว่ามีบาปผ้าแห้งตาลีครับเอมือแปรจมูกบี้แต่สรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะใครถูกต้องไม่ได้เป็นอันติดอกติดใจทุกคนด้วยผลการถวายก้อนดินเหนียวนางได้เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์คือพระเจ้าภักกะกับพระเจ้าทีวาทีปาวาริกาเรื่องนี้ที่ให้เห็นว่าเวลาจะทำบุญอย่าให้มีความโกรธเข้าครอบงำเป็นอันขาดต้องทำใจให้เป็นบุญทั้งวันทั้งคืนถ้าทำด้วยใจโกรธผลก็เป็นเช่นกับนางปัญจปาปานี้ทั้งห้าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสส่วนตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นก็มีดังต่อไปนี้คือหนึ่งเรื่องพระติสเถระเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไผ่สารีได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เกิดธรรมสังเวชผู้ที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้ประชุมกันเป็นพวกว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอ ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าตนยังมีกิเลสอยู่จึงละหมู่ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่สนทนาปราศัยกับใครๆเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นพวกภิกษุจึงกราบคุณกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ท่านมหาตรัสว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิเนโหติสสะสติโสวะโหตุคันธมาลาทีหิปูชังกลนตาปิเนวมังปูเชนติธรรมานุธรรมังปฏิปัจจมานาเยวะปนมังปูเชนติใจความว่าเมื่อพระองค์นั้นมาหาแล้วพระองค์ถามว่าเธอทำไมไม่มาหาเราไม่มาเฝ้าเราก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบข่าวว่าอีก4เดือนสมเด็จพ่อจะปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่จึงตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนสมเด็จพ่อนิพพานพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จึงไม่มายังไม่ได้มาผู้ที่เฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วถึง3ครั้งแล้วจึงที่ให้ภิกษุสงฆ์เอาเป็นตัวอย่างที่ตรัสว่าภิกขเวยัสสะมะยิสสิเนโหเป็นต้นใจเข้ามาดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระสิทธะนั้นเถิดเพราะว่าถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาเราด้วยของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ถือว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเลยส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือได้เจริญวิปัสสนาสมควรแก่มรรคผลนิพพานจึงได้ถือว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเรื่องนี้ก็เชื่อเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเจริญวิปัสสนาว่าเป็นการปฏิบัติที่เลิศที่ประเสริฐแท้สมควรที่สาธุชนจะพึงได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่สองพระอัตถัตถเถระก็มีปฏิปทาคล้ายกันคือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปก็พากันเกิดความสังเวชสลดใจไม่ละสำนักของพระพุทธองค์เลยเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนพระอัตถัตถเถระนั้นตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเต็มที่ไม่ยอมไปมาหาสู่ใครๆเลยภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระบรมศาสดาพระองค์รับสั่งให้ท่านมหาตรัสว่าได้ทราบข่าวว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงเหรอกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะข้าพระองค์ทราบว่าสมเด็จพ่อจะปรินิพพานภายในเวลา4เดือนอันใกล้นี้ข้าพระองค์ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่สมเด็จพ่อยังทรงพระชนม์อยู่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ประทานสาธุการแก่ท่านว่าสาธุสาธุสาธุดีละดีแล้วดีละดีแล้วดีละดีแล้วแล้วตรัสว่าสัตว์ที่ให้ภิกษุสงฆ์เอาเป็นตัวอย่างว่าภิกขเวยัสสะมยิสิเนโหอัตถิเตนะอัตถัตเถนวิยะภวิตุงวัตตินะหิคันธาทีหิปูเชนตามังปูเชนติธัมมานุธัมมะปฏิปติยาปะนะมังปูเชนติตัสมาอันเยนปิอัตถัตถสติเตเนวะภิตตังแปลว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรเอาอย่างพระอัตถัตถะเถิดคือควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับท่านชนทั้งหลายที่พากันบูชาด้วยของหอมเป็นต้นยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงหรือยังไม่ได้ชื่อว่าบูชาเราเลยส่วนชนทั้งหลายที่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรแก่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็ควรจะเอาอย่างพระอัตถัตถะโดยแท้คือควรจะพากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างท่านเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นของสูงมากที่สุดในพระพุทธศาสนาควรที่พุทธบริษัททุกๆคนจะได้ลงมือบูชาด้วยวิธีนี้หรือโดยวิธีนี้มิฉะนั้นจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นแน่แท้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระธรรมเทศนากันนี้แสดงถึงเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเพราะฉะนั้น
เราท่านทั้งหลายควรจะได้สำเนียกการบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งในมงคล38ประการคือมีเทวดาและมนุษย์สงสัยว่าอะไรหนอเป็นมงคลในโลกนี้ต่างคนก็สงสัยที่มนุษย์ก็สงสัยเทวดาที่อยู่ในพื้นแผ่นดินกับมนุษย์ก็เกิดความสงสัยตามมนุษย์ไปเทวดาผู้อยู่ตามต้นไม้ก็เกิดความสงสัยตามมนุษย์ไปเทวดาผู้อยู่ตามอากาศก็เกิดความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลในโลกนี้ร้อนไปถึงเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่พร้อมทั้งบริษัทบริวารก็ตอบไม่ได้ร้อนขึ้นถึงเท้าสกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในวังแวนแดนสวรรค์จึงได้เหาะลงมากราบพระพุทธเจ้าตรัสถามพระพุทธองค์ว่าอะไรหนอเป็นมงคลในโลกพระองค์จึงตรัสมงคล38เลยอาเสวนาจะพานันังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกัลมุตตมังไม่ครบคนพานแล้วก็ครบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเอาคำย่อๆว่าไม่ครบคนพานครบหาบัณฑิตที่ควรบูชาจิตสามอย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจหมายข้อมงคล38ประการยกการไม่ครบคนผ่านขึ้นเป็นมงคลข้อหนึ่งการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเป็นมงคลข้อที่สองการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลข้อที่สามดังนั้นได้เทศนาว่าการให้ทำเป็นทานในเรื่องอานิสงส์ของการบูชามาแล้วก็นับว่าสมควรเจรนาจึงสรุปใจความว่าหนึ่งคำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรตอบคำว่าบูชาแปลในหมายความได้สี่อย่างบูชาแปลว่าเครื่องสักการะหมายถึงดอกไม้ถูกเทียนที่เราจัดแจงแต่งสวยสดงดงามสองคำว่าบูชาแปลว่าการทำของเคารพได้แก่ทำของเคารพอ่อนน้อมทางกายทางวาจาและทางใจสามบูชาแปลว่านับถือนับด้วยถือด้วยนับให้รู้ดูให้จำทำให้จริงสี่บูชาแปลว่าไหว้พิเศษไหว้โดยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณข้อที่สองใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาพระพุทธเจ้าพระปฏิกับพระเจ้าสาวกของพระเจ้าอุปชาอาจารย์ดีดอนมันดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาข้อที่สามเราจะเอาอะไรไปบูชาท่านเราบูชาท่านหนึ่งของสองอย่างหนึ่งอามิสบูชาสองปฏิบูชาอามิสบูชาบูชาโดยมิตรได้แก่อะไรมาลาระเบียบดอกไม้คันธะของหอมอิเลปนะเครื่องรูปไร้อาภรณะอาภรณ์ทีปะแสงสว่างโทปะทูปแล้วก็จตุปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยูกยาแก้ไขบูชาได้ทั้งนั้นการบูชาโดยปฏิบัติทำอย่างไรหนึ่งพากันถึงพระรัตนตรัยคือเปล่งวจาพุทธังสังฆัจฉามิเป็นต้นถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นดีพึงเลิศสองพากันสมาทานศีล5ศีล8ศีล10ศีล7ตามชั้นตามภูมิตามเพศ3พากันไหว้พระสวดมนต์4พากันเจริญสมถะ5เจริญวิปัสสนานี่แหละคือการบูชาทีนี้ประโยชน์อานิสงส์ที่จะพึงได้รับก็ถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตด้วยเป็นเหตุให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยก็คือว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดตัวอย่างที่บูชาด้วยอามิสมีถึง5ท่านตัวอย่างที่บูชาด้วยการปฏิบัติก็ยกมาแล้ว 2-3 องค์เท่านี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงประทานพระโอวาทแก่พระสกลนิกรชาวไทยเป็นพระโอวาทที่จับอกจับใจควรจะการน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติทุกคนหนึ่งสัจจะทุกคนต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดคดทรยศต่อบ้านต่อเมืองของเราเพราะเราอยู่อาศัยมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าเกิดซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อพ่อต่อแม่ซื่อสัตย์ต่อครูบาอาจารย์ซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็ให้ทำจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจสัจจะไปจริงไปว่าแท้ไม่แปรผันสองธรรมะต้องรู้จักข่มใจตัวเองอย่ารู้แก่อำนาจกิเลสตัณหาถึงคราวอภัยให้แก่กันก็ให้อภัยกันได้เช่นฝนตกรถมันมี
ยิ่งน้ำมันก็เซ็นทั้งกันก็อย่าไปลงไปด่าไปทะเลาะวิวาทกันข่มใจไว้เราก็ให้เราพากันพี่น้องกันที่คนไทยด้วยกันอยู่พื้นแผ่นดินเดียวกันก็รู้จักข่มจิตข่มใจตัวเองด้วย3จาคะสละสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ความจริงใจตลอดจนสละความโลภความโกรธความหลงสละเงินทองบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นต้นและข้อ4ขันติอดทนความอดทนนี้ถือว่าเป็นเพชรน้ำหนักพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญขันติธีรัสสลังการงความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติหิตะสุขวหาขันตินำมาแต่ความแก่ประโยชน์เพื่อกูลคือความสุขสุขในมนุษย์ก็ได้เพราะขันติสุขทิพย์ก็ได้เพราะขันติสุขในฌานก็ได้เพราะขันติสุขในวิปัสสนาก็ได้เพราะขันติสุขในมรรคก็ได้เพราะขันติสุขในผลก็ได้เพราะขันติและสุขที่จะถึงนิพพานก็ต้องได้เพราะขันติขันติโมฆะขมังมะขังอารุณโหโหติขันติโกคนมีขันติเชื่อว่าเป็นผู้ก้าวขึ้นสู่ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานปรมายะปูชยะทินังทินังปูเชติขันติโกคนมีขันติเชื่อว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดติโยเทมนุสานังมนาปูโหติขันติโกคนมีขันติเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายศีลสมาธิปุนานังปัตตาประธานะกรณะจะขันติโกขันตินี่เป็นประธานศีลสมาธิสมาธิศีลสมาธิคุณานังนะขันตินี่เป็นประธานเป็นตัวการหรือเป็นเหตุเป็นประธานให้ของกุศลธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นสัทธโนวจโนวทังกโรติยิวขันติโกคนมีขันติชื่อว่ากระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกระเบียบนิ้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้รับโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่15สาขาทวักสังยุตตนิกายหน้า316ซึ่งเป็นพระโอวาทที่จับใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะไม่ลืมในสอนโลกสงสารต่อไปสัจจะซื่อสัตย์ธรรมะรู้จักข่มใจตัวเองจาคะเสียสละและก็ขันติอดทนอันนี้ถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกอีกในหนึ่งว่าธรรมะของคนอยู่ครองบ้านครองเรือนคนครองบ้านครองเรือนก็ต้องมีคุณธรรมอย่างนี้นั่นแหละเป็นหลักประจำใจก็จะได้มีความสุขกายสบายใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งคือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเป็นเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะแล้วก็พระองค์ทรงบำเพ็ญขันติบารมีคือเป็นขันติบารมีคือครั้งหนึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินมหาตาปนะครั้งที่สองก็มาเป็นธรรมปาลกุมารนะอ๋อเป็นธรรมปาลกุมารนั่นเป็นลูกชายครั้งที่สองก็เป็นธรรมเทพบุตรในใช้ขันติอดทนนะดังนั้นขันติจึงถือว่าเป็นเพชรน้ำหนักในคราวที่เป็นธรรมเทพบุตรนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายขันตินี้เป็นธรรมะของสังคมถ้าในสังคมใดหมู่ใดปราศจากขันติแล้วอยู่ร่วมกันไม่ได้ดูที่อย่างพระเทวทัตเนี่ยไม่มีขันติพระเทวทัตก็อยู่ร่วมกับพวกเราไม่ได้ก็ต้องถูกแผ่นดินโซบแม่พระองค์ตรัสไปอย่างนี้ขันติจริงถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นธรรมะอันสำคัญที่สุดแม้พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์1250องค์ในคราวแสดงโอวัทปฏิโมกพระองค์ก็ตรัสขันติเป็นข้อแรกว่าขันติปรมังตะปูติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมจะทรงส่งพระสงฆ์ล้วนแต่เป็นพระหันไปประกาศศาสนาพระองค์ก็เอาธรรมะคือขันติมาเป็นหลักชัยเป็นข้อต้นดังนั้นขันติจึงย่อเป็นเพชรน้ำหนึ่งวันนี้ได้บรรยายถึงเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเรียกว่าบูชากถาถือว่าเป็นมงคลที่3ในมงคล38สมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญมีเขตและบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์ให้โศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานศีลภาวนา นำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนรกผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตระโยสุขีที่ขายุโกภวาอาภิวาทนาสีนิตนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรัง